Tā kā ir Black Friday, tirdzniecības vietas, tirgo šo elektroniku ar atlaidēm, tad cilvēkiem veidojās vecā tehnikā. Lieka stāv mājā, un daži cilvēki nezin, ko darīt. Citi ievieto sadzīves atkritumos, kas nav pareizais veids, tāpēc mēs rīkojam šo akciju, lai cilvēkiem būtu ērti nodot veco tehniku, iegādājoties jaunu. Nodod šādās akcijās, speciāli paredzētajos konteineros, tad to ir daudz vieglāk pārstrādāt un atgriezt atpakaļ dzīvē citos materiālos jau. Akcija būs no 3. līdz 13. decembrim Rīgā Atlases ielā 4, mūsu šķirošanas laukumā. Viens no iedzīvotājiem laipni gaidīts var atbrīvoties no visas nevajadzīgās elektrotehnikas arī vadiem. Viss, kas ir komponents klāt ar elektro, laipni gaidīt būsim ļoti pretīm nākoši un palīdzēsim arī smagāko tehniku skrāmēt, nav nekādas problēmas.